μας χώρο. Θα διαβάσουμε τώρα από το λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 1044, προς Κολοσσαίς επιστολή, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 12. Σελίδα 1044, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 12. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτριμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατά τίνος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτω και εσείς, και εν πάση τούτης ενδείχτε την αγάπη ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητας. Μέχρι εδώ, αδερφοί αγαπητοί, μας λέει ο λόγος του Κυρίου να ντυθούμε, γιατί όπως ας πούμε κάθε μητέρα, κάθε πατέρας, ξέρω εγώ κάθε γονιός, κηδεμόνας, έχει ένα παιδί και του λέει παιδί μου τώρα που θα βγεις έξω ντύσου, βάλε τα ρούχα σου, τι να βάλω ξέρω εγώ μαμά, μπαμπά, θα βάλεις το πουλόβερ, θα βάλεις το πουκάμισο, θα βάλεις το σακάκι, πάρε και ένα διάβροχο. Βλέπετε, έτσι και ο λόγος του μας συμβουλεύει, τώρα που θα βγείτε έξω, πού έξω, στον κόσμο. Ντυθείτε. Μην βγείτε έτσι έξω, θα παλευρετώσετε. Θα κολλήσετε ασθένειες. Ντυθείτε. Τι να ντυθούμε αυτά, αυτά και αυτά. Μας λέει λοιπόν εδώ την ενδυμασία την πνευματική που πρέπει να έχουμε ενδυθεί και πάνω απ' όλα το αδιάβροχο, την καπαρτίνα θα λέγαμε της αγάπης, η οποία αγάπη παναπείτε περιέχει όλα μέσα πλέον. Εξωτερικά είναι η αγάπη, η οποία τα περιέχει όλα, και αυτό είναι που μας λέει ο λόγος, να ντυθούμε, να μην κρυώσουμε. Και το 13 λέει, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τίνος. Να υποφέρεις τον άλλονε, αυτός λέμε καμιά φορά δεν υποφέρεται. Να τον υποφέρεις. Τι σημαίνει υποφέρω, η λέξη υποφέρω προέρχεται φέρω, είμαι κάτω από κάτι και το φέρω στην πλάτη μου, υποφέρω, έτσι. Έχω φορτωθεί δηλαδή ένα φορτίο και το υποφέρω. Έτσι λοιπόν, υποφέροντες αλλήλους. Ο άλλος είναι λίγο δίστροπος ο διπλανός. Ξέρω εγώ τι δυστροπία μπορεί να έχει. Πρέπει να τον υποφέρεις. Εγώ κάποια στιγμή κάπου έμεινα κάποτε ας πούμε και μας βάλανε να κοιμηθούμε και ο διπλανός μου ροχάλιζε πάρα πολύ. Και είπα να αγανακτήσω, είπα να τον ξυπνήσω. Λέω τώρα, υποφέροντες αλλήλους. Κύριε, περιμένω να ξημερώσει. Το αποφάσισα. Και λέω θα περιμένω, αλλά με φώτισε ο Θεός και σκότωσα. Δεν είχα το ασπίδες και έκοψα λίγο χαρτί, χαρτοπετσέτα, το έστριψα το τόσο και τα έβαλα στα αυτιά μου και κοιμήθηκα. Δόξα τω Θεώ. Θα μπορούσα να του πω, αδερφέ, εσύ είσαι το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Σε παρακαλώ, κάνω κουμάντο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα κοιμηθείς όρθιος. Θα μπρούμητα, ξέρω εγώ πώς να κοιμηθείς, να μην ροχάτε σε παρακαλώ, μην ροχάτε, εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αλλά δεν είναι αυτό σωστό. Πρέπει εγώ να υποφέρω τον άλλον. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Έτσι αυτή τη στιγμή μπορεί ο διπλανός σου να κάνει κάτι που σε ενοχλεί. Πρέπει να τον υποφέρεις και να τον συγχωρείς. Έτσι είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, να υποφέρουμε. Λέει αλλήλων τα βάρη, να υποφέρετε δηλαδή, αλλήλων τα βάρη, να βαστάζετε. Και λέει τώρα το εξής, και συγχωρούνται στις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τίνος. Και να συγχωρείς αν έχεις παράπονο από κάποιον. Έτσι λοιπόν, η ασθένεια την οποία εξετάζουμε σήμερα, είναι το παράπονο. Μπορεί να έχω παράπονο. Αυτή είναι η σημερινή ασθένεια. Μερικοί την κολλάνε πολύ εύκολα αυτή την ασθένεια, παραπονιούνται πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ παραπονιάριδες και αυτό. Τι σημαίνει τώρα, αυτός που είναι πολύ παραπονιάρης είναι αδύνατος. Καταλάβατε, έχει μια αδυναμία και όλο παραπονιέται και όλο νομίζει ότι αδικείται. Μπορεί ενδεχομένως και να αδικείται και πραγματικά, όχι ότι είναι όλοι φαντασιόπληκτοι και ότι δεν είναι δίκαιο που έχουν κάτι και το λένε, αλλά οι μερικοί είναι πολύ παραπονιάριδες και έχουν μια αδυναμία πάνω σε αυτό, καταλάβατε. Είναι θα λέγαμε όπως τα χαϊδεμένα παιδιά μιας οικογένειας, τα οποία επειδή δεν είναι σκυραγωγημένα και ψημένα και είναι καλομαθημένα και σε όλα, με το παραμικρό, με την παραμικρή ας πούμε δυσκολία, με την παραμικρή αμφισβήτηση, με την παραμικρή αμφιβολία, αμέσως παραπονιούνται και το παράπονο λοιπόν ανεβαίνει εύκολα στην καρδιά τους. Ο αδύνατος άνθρωπος, να ξέρετε ότι παραπονιέται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη αιτία. Ο δυνατός άνθρωπος και με ισχυρή αιτία δεν παραπονιέται εύκολα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να μην παραπονιόμαστε. Ο δυνατός άνθρωπος υποφέρει και δεν παραπονιέται. Υποφέροντες αλλήλους λέει. Υποφέρει και δεν παραπονείται. Ο αδύνατος παραπονείται χωρίς να υποφέρει. Να είμαστε δυνατοί και να μην έχουμε παράπονο για κανέναν. Τα συνήθη παράπονα, αδερφοί αγαπητοί, είναι των παιδιών προς τους γονείς. Ξαφνικά κοντεύει να φτάσει 50 χρόνια ο άλλος και θυμάται κάτι που του έκανε η μαμά του μια φορά που τον αδίκησε, ότι έδωσε πιο πολύ μαρμελάδα στην αδελφή του. Και πίναγα εγώ και πήγε η μαμά μου και το έδωσε στην αδελφή μου. Δεν μπόρεσε να το σηκώσω αυτό για όλη μου τη ζωή. Είναι για το αστείο, για αστείους λόγους, να παραπονείται ο άλλος και να θυμάται τα παράπονα που έχει. Πιο δυνατά παράπονα και πολλές φορές αληθινά συμβαίνει το εξής. Είναι τα κληρονομικά παράπονα που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς. Οι γονείς, επειδή είναι άνθρωποι με αδυναμίες, μπορεί πραγματικά να έχουν αδικήσει το ένα παιδί και να το άλλο να ανεβαίνει παράπονα στην καρδιά του και να λέει εμένα μ' αδίκησε ο μπαμπάς μου και έχω παράπονα από τον μπαμπά, και συγχωρείται αν έχετε παράπονο κατάτινος. Ο δυνατός συγχωρεί. Αδερφοί αγαπητοί, και να μην έχουμε παράπονο. Μην έχουμε παράπονο. Και αν αδικηθήκαμε, να μην έχουμε παράπονο. Και σας ρωτάω τώρα, αδερφοί, υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που να μην έχει αδικηθεί? Όλοι παράπονο θα έχουμε. Να σας πω και το άλλο. Υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που να μην έχει αδικήσει? Τότε, αφού έχεις αδικήσει, γιατί παραπονιέσαι αφού αδικήθηκες? Δεν πρέπει. Καταλάβατε. Και έχω αδικήσει και έχω αδικηθεί. Πατσίσαμε. Αλληλούια. Καταλάβατε. Άλλοτε θα αδικηθώ, άλλοτε θα αδικήσω. Και εγώ θα αδικήσω. Και εγώ είμαι άδικος. Και εσύ είσαι άδικος. Και όλοι είμαστε άδικοι και έχουμε παράπονο. Τι είναι το παράπονο, αδερφοί αγαπητοί? Είναι μια δυσαρέσκεια για κάποιο αδίκημα που μπορεί να έγινε. Είναι μια κατάσταση άσχημη που μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος εσωτερική για κάτι που αδικήθηκε. Λοιπόν, είπαμε η αδικία και το παράπονο είναι μεταξύ των γονιών και μπορεί να αδικήσει κάποιος γονιός κάποιο παιδί περισσότερο, και βλέπουμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τον Ιακώβ. Βλέπουμε τον Ιακώβ, ο οποίος αδικούσε κατά κάποιο τρόπο και είχαν παράπονο οι 11, τουλάχιστον οι 10, γιατί το και το Βενιαμίν και τον Ιωσήφ, τα αγαπημένα τέκνα της Ραχήλ, τα αγαπούσε περισσότερο. Τα τέκνα της Ραχήλ ήταν αγαπημένη του γυναίκα. Και βλέπουμε τώρα, κατά κάποιο τρόπο, η προσωποληψία του Ιακώβ προς τα παιδιά του να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Φτιάχνει λοιπόν στον Ιωσήφ ένα ποικιλόχρωο χιτώνα. Πανέμορφο. Ωραίο. Οι άλλοι είχαν κάτι τρίχινους σάκους και φοράγανε, και θα λέγαμε ο Ιωσήφ φόραγε κάτι πολύ ωραίο. Και είχε αναβεί παράπονο μέσα στην καρδιά των υπολείπων αδερφών. Γιατί ο πατέρας τους τους αδίκησε και φαινόταν φανερή η προσωποληψία του πατέρα προς τον Ιωσήφ. Θα μου πείτε, άδικο είχε. Φαίνεται ότι το σήκωνε και αυτόν η πλάτη αυτό. Δηλαδή δεν ήταν και καλά παιδιά, είχαν κακή φήμη. Θυμάστε τι έγινε με τον εμόρ του Σιχέμ και πώς τους σκοτώσαν όλους και βάλανε σε βάσανα μεγάλα τον Ιακώβ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωσήφ ήταν κατά κάποιο τρόπο πιο περιποιητικός ο Ιακώβ απέναντι στον Ιωσήφ και δημιουργήθηκε παράπονο στους υπόλοιπους αδελφούς. Ξέρω αδέλφια που πάει η κλωτσιά κάτω από το τραπέζι σύννεφο, γιατί νομίζουν ότι έβαλε πιο πολλές πατάτες στον έναν τηγανιτές από τον άλλον. Και αναγκάστηκε ο πατέρας, να φανταστείτε, κάτω από το τραπέζι έβαλε μια σανίδα να μην φτάνουν τα πόδια να κλωτσάει ο ένας τον άλλον. Και τα παιδιά, αδερφοί αγαπητοί,
αρχίσανε και μετράγανε τις πατάτες. Μία, δύο, τρεις. 36 εμένα, 35 στον άλλο. 35 εμένα, γιατί. Εκόφτε τις τιμές στην πατάτα. Δηλαδή υπάρχουν παράπονα πολλά και εύκολα παράπονα. Τα ξέρω αυτά που σας λέω, που τα έχουν πει οι ίδιοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλά παράπονα, αδερφοί, ανεβαίνουν στην καρδιά μας. Και υπάρχει ένα παράπονο παγκόσμιο. Παράπονο. Και αυτό όλο το παράπονο, το παγκόσμιο, εκφράζεται και ανεβαίνει στον Θεό. Όλοι είμαστε αδικημένοι. Και φτάνει αυτό το πράγμα στον Θεό και δεν το αρέσει. Γιατί να γεννηθώ εκεί που γεννήθηκα? Γιατί να μεγαλώσω όπως μεγάλωσα? Γιατί να γίνω αυτό που έγινα? Αν και εγώ είχα γεννηθεί στο Westminster Palace, ξέρω εγώ, στο Buckingham Palace, γιατί να γεννηθεί αυτό στο Buckingham Palace και εγώ στην Καλύβα Palace? Για ποιο λόγο? Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτός να μεγαλώσει στην βίλα, ξέρω εγώ, του Τάδε και εγώ στην βίλα Κοτέτσι? Εκεί γεννήθηκα, τι να κάνουμε? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εκεί. Ο Θεός δίνει σε όλους τους ανθρώπους την ίδια ευκαιρία. Αυτό το παγκόσμιο παράπονο που όλοι οι άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν γεννηθεί κατευθείαν στα πούπουλα, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα παράπονο που ανεβαίνει στα αυτιά του Θεού και δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει εκεί που είσαι να τον δοξάζεις. Και βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη, στο στάβλο. Γιατί δεν μπορούσε να γεννηθεί στο παλάτι? Όχι, μπορούσε ο Θεός να τα κανονίσει όλα. Όλα μπορούσε να τα κανονίσει, πιστέψτε με. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει ένα παράπονο. Γιατί να έχει πιο πολλές πατάτες ο αδελφός μου από μένα, και όλοι νομίζουμε ότι αδικηθήκαμε. Υπάρχουν δικαιολογημένα λοιπόν παράπονα, υπάρχουν και αδικαιολόγητα παράπονα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παροιμία που λέει 7 νομάτι, 2 ψωμιά και εγώ καημένο ένα. Δηλαδή, καταλάβατε. Άδικη, 7 νομάτι, 2 ψωμιά και εγώ καημένο ένα. Δηλαδή λέει και καημένο τον εαυτό του. Δηλαδή οι άλλοι 7 έχουν 2 ψωμιά για τους 7, αυτός έχει ένα, λέει εσείς πήρατε 2, εγώ πήρα ένα. Είναι παράλογα τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές, και τα παράπονα που έχουμε εναντίον γενικώς και αορίστως οπουδήποτε. Λοιπόν, το παράπονο είναι συγκεκαλυμμένος γογγισμός εναντίον του Θεού πολλές φορές. Λέμε πράξη από όλων έκτο κεφάλαιο, αδερφοί. Ψάξτε να δείτε τι λέει. Λέει το εξής. Είναι 966 σελίδα. «Εν δε τες ημέρες ταύτες, ότε πληνθύνονται οι μαθητέ, έγινε γογγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι εχείρε αυτόν παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία». Κοιτάξτε λοιπόν το παράπονο. Οι χείρες των Ελληνιστών τρώγανε λιγότερο και είχανε παράπονο, και το λέει έγινε γογγισμός. Βλέπετε, το παράπονο είναι γογγισμός. Είναι γιατί εμάς δεν μας προσέχετε πάρα πολύ, εμάς δεν μας βάζετε πολύ φαγητό, εμάς το ένα, εμάς το άλλο. Και αδελφοί αγαπητοί, εγώ όλες τις φορές που έχουμε φάει μαζί, όλες τις φορές μου έχουν βάλει τη μικρότερη μερίδα. Όλες τις φορές. Αφού κοιτάω και λέω δεν νομίζω να κάνουν σοβαρά, κάτι λάθος θα έχει συμβεί. Ξανά την άλλη φορά, ξανά την άλλη φορά, ξανά την άλλη φορά. Μα συνέχεια μου βάζουν τη μικρότερη μερίδα. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι δυνατόν να είναι έτσι? Πείτε μου εσείς, είναι δυνατόν? Φυσικά όχι. Αλλά εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ νομίζω ότι του διπλανού η μερίδα είναι μεγαλύτερη. Εγώ νομίζω ότι τον ευλόγησε ο Θεός πιο πολύ τον διπλανό μου. Συγκρίνουμε τώρα και λέω, κοίταξε να δεις, πάρε να μετρήσεις το παστίτσιο τώρα. Αυτού μου είναι σαν τσιμεντόλιδος και το δικό μου σαν λουκούμι. Έτσι το βλέπω. Γιατί? Γιατί θέλω να φάω πιο πολύ. Νομίζω ότι δεν με περιποιηθήκανε. Νομίζω, ενώ δεν είναι. Και στο κάτω-κάτω και έτσι να είναι, αυτή η μερίδα μου πέφτει από το Θεό και για αυτή τη μερίδα θα του πω σε ευχαριστώ, Κύριε. Ούτε και αυτή θα μπορούσα να έχω. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ανεβαίνει και λέμε, ο αδερφός μου πήρε μεγαλύτερη μερίδα. Ο αδερφός μου πήρε μεγαλύτερο κομμάτι ευλογίας. Κοίταξε να δεις, προφητεύει, έχει ωραία κήρυγμα, η δουλειά του, εγώ δεν έχω, τα παιδιά του, εγώ είχα 3, το ένα που φύγε στον κόσμο, και αρχίζουμε να συγκρίνει ο ένας τον άλλον και να έχουμε κάποια παράπονα.
αδερφοί αγαπητοί. Ή μπορεί μεταξύ μας να έχουμε κάποιο παράπονο γιατί κάποιος έβλαψε κάποιον άλλον και πραγματικά να έχει γίνει. Να συγχωρείτε, λέει, αν έχετε παράπονο. Γιατί τα παράπονα δεν είναι πάντοτε, δεν ευσταθούν πάντοτε. Θα σας πω ένα παράπονο που είχανε. Σηκώθηκε, λέει ο Γεωργός, άμα το πρωί να μισθώσει εργάτες για τον αμπελόνα του. Πήγε πρωί-πρωί λοιπόν στην αγορά, βρήκε τους εργάτες, λέει, ελάτε εδώ, πόσο θέλετε να έρθείτε στον αγρό μου να σκάψετε το αμπέλι μου. Λέει, εμείς είμαστε καλοί, ένα δινάριο παίρνουμε, αλλά κάνουμε καλή δουλειά. Εντάξει, λέει, ελάτε ένα δινάριο. Πήγε κατά τις 9, πήγε κατά τις 12, τέλος πάντων 3, 5 το απόγευμα, βρίσκει τους τελευταίους, τι κάνετε εδώ, δεν μας εμίσθωσε κανένα. Ελάτε, λέει, και ό,τι είναι δίκαιο, θα σας δώσω. Και πράγματι, αδερφοί, μια ώρα δουλέψανε οι τελευταίοι. Και λέει στον οικονόμο, στον ταμεία, ξεκίνα από τους τελευταίους. Και δώσε ένα δινάριο. Και στους τελευταίους και στους πρώτους. Και ανέβηκε το παράπονο στην καρδιά των πρώτων. Ανέβηκε το παράπονο. Είχαν άδικο. Όχι. Να σας πω όμως, φυσικά και είχαν άδικο. Εννοείται ότι είχαν άδικο. Για τον φυσικό άνθρωπο είχαν δίκιο. Αλλά εμείς δεν είμαστε φυσικοί, είμαστε στο πνευματικό κόσμο. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Είμαστε αλλού. Δεν είμαστε φυσικοί άνθρωποι, γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος και τα θεωρεί μορία. Ο πνευματικός όμως τα ερευνά και τα εξετάζει όλα. Άρα λοιπόν ο φυσικός άνθρωπος καλά είναι που έχει παράπονα, αλλά ο πνευματικός δεν πρέπει να έχει. Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ξεκίνησε λοιπόν και έδωσε ένα δινάριο στους τελευταίους που δουλέψανε μια ώρα. Ένα δινάριο στους προτελευταίους που δουλέψανε 3 ώρες, ένα δινάριο σε αυτούς που δουλέψανε 5 ώρες, ένα δινάριο σε αυτούς που δουλέψανε 8 ώρες, ένα δινάριο και σε αυτούς που δουλέψανε 12 ώρες. Αυτοί που δουλέψανε 12 ώρες και πήραν ένα δινάριο, ανέβηκε παράπονο στην καρδιά τους. Και παραπονεθήκανε στον κύριο και του λένε: συγγνώμη κύριε, εμείς δουλεύουμε όλη μέρα. Βαστίξαμε το καύμα της ημέρας και μας έδωσες ένα δινάριο. Ούτε οι τελευταίοι. Μία ώρα ήρθαν και τους δίνεις και αυτούν ένα δινάριο. Εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη ανθρώπινη, αλλά υπάρχει δικαιοσύνη θεϊκή. Μην παραπονιέστε, τους λέει. Έλα εδώ, παιδί μου, του λέει. Το πρωί που σε βρήκα στην αγορά και κουβεντιάσαμε, πόσα συμφωνήσαμε να σου δώσω, λέει εκείνος ένα δινάριο. Πέτω. Σε πειράζει ένα, αν θέλω να δώσω και σε αυτόν ένα δινάριο, ή σκανδαλίζεις επειδή εγώ είμαι καλός. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Βλέπετε, ενώ ήταν δικαιολογημένο 100% το παράπονό τους, εντωμεταξύ ήταν εντελώς 100% αδικαιολόγητο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού βλέπει αλλού. Είναι πνευματικός. Δεν βλέπει με τα σαρκικά μάτια. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, παραπονέθηκαν τα παιδιά του Ιακώβ, είχαν παράπονο και πράγματι ο Θεός βλέπουμε ότι τα τακτοποίησε τα ζητήματα. Εδώ παραπονέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί οι εργάτες και ο Θεός τα τακτοποίησε τα ζητήματα και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Και εμείς να μην έχουμε παράπονο, θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ τον Ιώβ τώρα πως πραγματικά ο Θεός τον αποκατέστησε και τι παράπονο είχε ο Ιώβ. Να δούμε ότι ο Ιώβ ήταν πραγματικά, έπρεπε να παραπονεθεί ή δεν έπρεπε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ο Ιώβ είχε πολλά πράγματα δίκιο σε πολλά πράγματα. Ο ίδιος ο Θεός ξέρουμε ότι λέει για τον Ιώβ ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος και πραγματικά λέει στο 11, γι' αυτό εγώ δεν θέλω κρατήσει το στόμα μου, θέλω λαλήσει εν τη αγωνία του πνευματός μου, θέλω θρηνολογήσει εν τη πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έθεσε σε με φυλακή. Όταν λέγω και τα λοιπά και τα λοιπά, λέει πάρα πολλά πράγματα και εκχαίει το παραπονό του, αδερφή, ενώπιον του Κυρίου ο Ιώβ. Εκχαίει το παραπονό του και λέει: έχω πάρα πολλά παράπονα, Κύριε, από σένα. Γιατί εγώ έχω πικρία στην ψυχή μου. Γιατί μου τα έκανες αυτά? Γιατί με επισκέφτηκες με τέτοιο τρόπο? Γιατί μου έδωσες τέτοια θλίψη? Για ποιο λόγο? Αφού εγώ είμαι καλός, αφού εγώ κάνω τη θυσία μου, αφού εγώ κάνω εκείνο το οποίο είναι σύμφωνα με το θέλημά σου. Γιατί δεν συγχωρείς την παραβασή μου και δεν αφαιρείς την ανομία μου? Διότι με το λίγον θέλω κοιμάστεν το χώματι και το πρωί θέλεις με ζητήσει και δεν θέλω υπάρχει. Γιατί το κάνεις, Κύριε, αυτό και έρχεσαι και με φοβίζεις και δεν μπορώ? Γιατί με επισκέπτεσαι με τέτοια ταλαιπωρία και με τέτοια θλίψη και γιατί δεν συγχωρείς την παράβασή μου? Έχω παράπονο από σένα. Γιατί με άφησες να υποφέρω τόσο? Γιατί με αφήνεις και δεν με ελευθερώνεις από τη δοκιμασία? Γιατί δεν με ελευθερώνεις από τον πειρασμό? Γιατί δεν μου δίνεις έκβαση στην υπόθεσή μου? Και όλο παράπονο, αδερφοί. Και πόσοι είμαστε στην ίδια θέση? Πόσοι είμαστε στην ίδια θέση, αδερφοί? Όχι με την έννοια των θλίψεων αυτών, αλλά τηρουμένων των αναλογιών. Δεν περνάμε τις θλίψεις του Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, αλλά πραγματικά τηρουμένων των αναλογιών. Και έτσι, αδερφοί, πραγματικά έρχεται η ώρα και η ψυχή μας στενοχωριέται, και πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε. Και ο Ιώβ συνεχίζει και στο θήτα κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, και λέει: δεν ξέρω τι να κάνω, δεν υπάρχει μεσίτης, εάν υπολέει θέλω λησμονήσει το παραπονό μου, θέλω παρετήσει το πένθος μου και παρηγορηθεί, τρομάζω για τις θλίψεις. Λέει, είπα να το λησμονήσω το παραπονό μου, λέει στο 27 εδάφιο, στο θήτα κεφάλαιο ο Ιώβ, είπα να λησμονήσω το παραπονό μου. Εντάξει, είπα να το πάρει το ποτάμι. Έγινε αυτό που έγινε, έχασα την περιουσία μου, έχασα τα σπίτια μου, έχασα τα παιδιά μου, έχασα την υγεία μου, εντάξει. Να το πάρει το ποτάμι. Θα λησμονήσω το παραπονό μου, λέει στο 27. Αλλά εάν είπε θέλω λησμονήσει το παραπονό μου, θέλω παρετήσει το πένθος μου και παρηγορηθεί, τρομάζω για τις θλίψεις μου, γνωρίζον ότι δεν θέλεις με αθώσει, και κάνει την εξής διαπίστωση. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω εις μάτιν? Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι εν τέλει, παρόλο που το παραπονό του είναι δίκαιο, παρόλο που και ο Θεός έχει συμμαρτυρήσει ότι ο Ιώβ είναι δικό μου παιδί, ότι ο Ιώβ με δοξάζει, ο Ιώβ δεν αμαρτάνει ενώπιόν μου, ο Ιώβ με υποστηρίζει, ο Ιώβ με ακολουθεί όπου και αν πάω. Ωστόσο ο Ιώβ ανέβηκε παράπονο μέσα στην καρδιά του. Γιατί, Κύριε? Και αδερφοί, πόσες φορές δεν έχουμε πει τη δύσκολη στιγμή, γιατί, Κύριε? Αλλά όσο πιο λίγο το λέμε, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Είπα, λέει, να λησμονήσω το παραπονό μου, να παρετήσω το πένθος, να παρηγορηθώ, αλλά και πάλι δεν με αφήνεις ήσυχο. Εν τέλει του λέει, Κύριε, είμαι ασεβής, γιατί να κοπιάζω εις μάτιν? Δεν έχω τι να κάνω. Και έχω το παραπονό μου, είναι το εξής τώρα. Δεν είναι ότι μου τα αφήρεσες όλα αυτά. Δεν είναι ότι με έβαλες σε τέτοια ταλαιπωρία. Δεν είναι ότι με έβαλε σε τέτοια θλίψη. Έχει ένα παράπονο ο Ιώβ, το οποίο, αδερφοί, τον δικαιολογεί να παραπονιέται. Λέει, δεν υπάρχει ένας μεσίτης να βάλει το χέρι στο ενός και το χέρι στο άλλου και να μας ενώσει και να ξέρουμε να σε δω κι εγώ, να σε φέρει κοντά μου. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί έχουμε μεσίτη. Δεν έχουμε το δικαίωμα του παραπόνου, γιατί εμείς έχουμε μεσίτη, τον Ιησού Χριστό, ώστις μεσιτεύει υπέρ ημών. Μην παραπονιέσαι στο Θεό, αλλά πες τώρα που έχω μεσίτη, δώσ' μου, Κύριε, το χέρι σου και φέρε και το χέρι του Πατέρα και φέρε μας κοντά, για να μην έχω αυτό το παράπονο, να λείψει αυτό το παράπονο από την καρδιά μου. Καταλάβατε? Ο Ιώβ όμως δεν είχε μεσίτη. Δεν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός με την έννοια, όχι δεν υπήρχε ως πρόσωπο, υπήρχε προκαταβολής κόσμου, με την έννοια ότι δεν είχε ακόμη ενανθρωπίσει και δεν είχε εμφανιστεί πάνω στη γη, όπως ξέρουμε, για την περίοδο της Χάριτος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, εμείς έχουμε μεσίτη. Εμείς έχουμε, και έτσι δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε, αδελφοί αγαπητοί, παράπονο. Και στα επόμενα κεφάλαια, και στο γιώτα κεφάλαιο, λέει, η ψυχή μου βαρέθηκε τη ζωή μου, θέλω παραδοθεί στο παράπονό μου, θέλω να λαγίσει την πικρία της ψυχής μου. Και λέει ο Ιώβ τώρα, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, θα παραδοθώ στο παράπονό μου. Είμαι τελείως παραδομένος στο παράπονο. Έχω απόλυτο παράπονο. από το Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι να έχει ο άνθρωπος απόλυτο παράπονο από το Θεό? Από κανέναν να μην έχει παράπονο. Από τον εαυτό του μόνο ο καθένας μας να έχει παράπονο. Από κανέναν άλλον. Αλληλούια. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γιατί? Έχεις τελεία συμπεριφορά στη σύζυγό σου. Έχεις παράπονο από τη σύζυγό σου. Α, δεν, το τηγάνιζε, το φαϊτό κάψε. Α, δεν σκούπισε. Α, δεν έκανε. Α, δεν μου έχεις δωρεμένο το πουκάμισο. Θα παραδοθείς σε αυτό το παράπονο? Εσύ είσαι εντάξει απέναντι στη σύζυγό σου που έχεις παράπονο? Μήπως και αυτή ανοίξει το στόμα της καημένη και δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε? Γιατί να έχω παράπονο από τη σύζυγό μου? Γιατί να έχω παράπονο από τον σύζυγό μου? Δεν θα έχω παράπονο από κανέναν. Ναι. Δεν μην έχεις κανένα παράπονο. Έτσι δεν γίνεται? Να λες ευχαριστώ Κύριε για τη σύζυγο που μου έδωσες. Έτσι λέω κι εγώ. Σε ευχαριστώ Κύριε για τη σύζυγό μου. Δεν μου άξιζε εμένα τέτοια κοπέλα. Πού να μου αξίζει? Έκανε χάρη ο Θεός. Και δεν λέω έχω παράπονο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτή αν έχει παράπονο από μένα έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και οι καημένοι το εξέφραζε στην αρχή. Νιώπαντρε, ας πούμε, είμαστε. Εγώ την άφηνα για το έργο. Είχα πολύ δύναμη για το έργο τότε. Την άφηνα. Έκλαιγε μόλις γύρναγα το απόγευμα το βράδυ. Μα έλεγε, εγώ σε παντρεύτηκα για μένα. Και όλη μέρα λείπεις. Και μάζευα τα αδέρφια στο σπίτι. Έτσι ξεκίνησε η εκκλησία όμως. Μάζευα τα αδέρφια στο σπίτι το βράδυ, όσους μαζεύαμε εκεί, ερχόταν αδερφάκια, γονατίζαμε αυτά το ένα το άλλο. Μα μου λέει, προσέχεις περισσότερο τα αδέρφια από μένα. Και μπορεί εγώ να ήμουν απρόσεχτος πραγματικά. Έχει δίκιο να έχει παράπονο από μένα. Εγώ τι παράπονο να έχω, καταλάβατε? Έχει δίκιο. Εσείς θα ρίχνετε στον άλλον δίκιο, όχι στον εαυτό σας, καταλάβατε? Ο άλλος έχει δίκιο, τη γυναίκα σου ταλαιπωρεί στην καημένη. Ή τον άντρα σου ταλαιπωρεί τέλος πάντων, από καθένας έτσι θα το πάρει, καταλάβατε? Θα παραδοθώ, λέει τώρα ο Ιώβ, στο παράπονό μου. Έχω παράπονο γιατί ζήτησα από τον μπαμπά να μου πάρει, ας πούμε, την μπιμπιμπό και μου πήρε την μπιλιμπό. Το παιδί, τώρα να τρελαθεί στο παράπονο και στο κλάμα. Βρε, παιδί μου. Θυμάμαι, τα παιδάκια το έχουν αυτό. Ένα παιδάκι γέννησε ένα πρώτο βραβείο και το πρώτο βραβείο ήταν 15 μέρες κατασκήνωση. Το δεύτερο ποδήλατο. Είχε τρελαθεί στο κλάμα, ήθελε το δεύτερο. Παράπονο έχουμε πάντα. Δεν είχε ποδήλατο, ήθελε ποδήλατο. Πάντα έχουμε. Το πρώτο βραβείο, βρε, παιδί μου, κέρδισες. Όχι, ήθελα το δεύτερο. Καταλάβατε, δεν μπορούμε, είμαστε όλοι, θα παραδοθώ στο παραπονό μου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να παραδοθούμε στο παραπονό μας. Να το πνίξουμε. Να φύγει το παράπονο. Δεν έχω κανένα παράπονο. Από κανέναν άνθρωπο, ούτε από τον Κύριο. Είμαι πλήρης σε όλα του. Δεν μάθησε ο Θεός να παραπονεθώ. Μα δεν παραπονέθηκες ποτέ πάρα πολλές φορές. Αλλά μας περνάει ο Θεός, αδελφοί, μέσα από τις διαδικασίες αυτές. Και εν τέλει του λέμε ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ λέει, θα παραδοθώ στο παραπονό μου. Θα λαλήσω την πικρία της ψυχής μου. Να λοιπόν που το παράπονο φέρνει πίκρα και εκδίκηση. Αν έχεις παράπονο λοιπόν στην καρδιά σου, αυτόν για τον οποίο έχεις παράπονο, θέλεις να τιμωρηθεί από το Θεό. Κάπως έτσι όμως θα θέλει και κάποιος άλλος για σένα, γιατί και εσύ κάποιον έχεις αδικήσει. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, να μην έχει κανένας παράπονο για κανέναν, ναι, παρά μόνο από τον εαυτό του, όπως είπε και ο αδερφός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, θα του πω του Θεού, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου γιατί με δικάζεις. Έχω παράπονο. Τι έκανα? Αισθάνεται αδικημένος. Τι έκανα? Έχω παράπονο. Δείξε μου γιατί με δικάζεις. Πες μου Κύριε την αμαρτία μου. Τι έκανα? Καλύτερα να μην στην πει. Καλύτερα μην το ξαναζητήσεις ποτέ αυτό. Λοιπόν, είναι καλό σε σένα να καταθλίβεις και να με καταφρονείς? Είναι καλό για ένα τέτοιο Θεό να κάθεται να με καταθλίβει και να με καταφρονεί το έργο των χειρών σου και να ευωδώνει στη βουλή των ασεβών και να πηγαίνουν καλά οι άλλοι, οι διπλανοί που είναι ασεβείς και περνάνε μια χαρά και εγώ παιδί δικό σου να είμαι σε αυτό το χάλι? Έχω παράπονο Κύριε. Λέει τώρα, σαρκός οφθαλμούς έχεις ή βλέπεις καθώς βλέπει ο άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα έτη σου είναι ως ημέρα του ανθρώπου, ώστε αναζητείς την ανομία μου και ανερευνάς την αμαρτία μου, ενώ εξεύρεις ότι δεν εισέβησα και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ της χειρός σου. Άρα λοιπόν του λέει του Κυρίου, έχω παράπονο, ξέρεις ότι δεν ασέβησα. Γιατί ταλαιπωρούμε? Και ο ασεβής δικαιώνεται και οι άλλοι περνάνε καλά. είμαστε όλοι παραπονούμενοι. Και θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, σε μερικές υπηρεσίες με κοιτίο παραπώνουν. Να βάλουμε ένα κουτάκι παραπώνουν. Τσακ, και ρίχνει ο κόσμος τι παράπονο έχει από την υπηρεσία, ξέρω εγώ, από οπουδήποτε αλλού, όπου και να είναι. Έτσι λοιπόν, πολλά παράπονα, αδερφοί αγαπητοί, στον Ιώβ έχει πάρα πολλά παράπονα, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στο ΚΑΓΑΜΑ κεφάλαιο, και να δούμε, αδερφοί, αν πραγματικά έχει. Λέει ο Ιώβ πάρα πολλά, και στο 7 εδάφιο ΚΑΑ λέει: «Γιατί η ασεβής ζώση γυράσκουση και μάλιστα ακμάζουση πλούτη, το σπέρμα αυτών στερεούται έμπροσθεν αυτών, και με αυτών τα έγκονα αυτών έμπροσθεν των θραμών αυτών, η οικία αυτών είναι ασφαλής από φόβου, και η ράβδος του Θεού δεν είναι επ' αυτούς. Η βούς αυτών συλλαμβάνει και δεν αποτυγχάνει, η δάμαλης αυτών τίκτη και δεν αποβάλλει. Απολύουσε τα τέκνα αυτών ως πρόβατα και τα παιδεία αυτών σγυρτώσει». Και διάφορα άλλα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, και διάφορα παράπονα που λέει. Υποφέρετε με, λέει, όπως είπαμε από την αρχή, να υποφέρουμε, να λαλίσω, και αφού λαλίσω με εμπέζεται. Και λέει στο 4, μη εις άνθρωπο παραπονούμαι εγώ. Γιατί λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου? Εγώ παραπονούμαι σε άνθρωπο, αλλά παραπονούμαι, ο Ιώβ παραπονείται στο Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι καλό να μην παραπονιόμαστε στον Κύριο. Ξέρει ο Κύριος τη μερίδα μας, αλλά επειδή δεν έχουμε το γνώθις αυτών και επειδή θεωρούμε τους αυτούς μας αρκετά καλούς ώστε να λάβουμε μια καλή και δυνατή ευλογία από το Θεό, και δεν τη λαμβάνουμε ενώ θα έπρεπε να μας την έχει δώσει, ανεβαίνει παράπονο. Γιατί θεωρούμε τους αυτούς μας ότι είμαστε ικανοί και άξιοι για την μεγαλύτερη ευλογία του Θεού. Όμως, αδερφοί, χάρη του Θεού είναι όλα. Κανένας δεν είναι ικανός και άξιος. Όλα είναι χάρη Θεού. Και αδερφοί, τι χάρη κάνει ο Θεός? Μέχρι εκεί που κάνει χάρη ο Θεός, εκεί, αδερφοί αγαπητοί, προχωράμε, μέχρι εκεί προχωράμε. Και απεκρίθη ο Ιώβ, λέει, στο ΚΑΑ και είπε: «Και τη σήμερα το παραπονό μου είναι πικρό. Η πληγή μου είναι βαρετέρα του στεναγμού μου». Να λοιπόν, παράπονο και πικρία. Παράπονο και πικρία. Παράπονο και αδικία μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι ανάγκη να ανεβαίνει παράπονο. Είμαστε πολύ παραπονιάριδες, γιατί θέλουμε να ελκύσουμε με τον τρόπο αυτό την προσοχή των αδελφών μας, της οικογένειάς μας και την προσοχή του Θεού. Τους άλλους με τα παραπονά μας μπορεί να τους ελκύσουμε, αλλά με το Θεό δεν τα βγάζουμε πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάζεις πέρα. Δεν πάει να κλαψουρίζεις όσο θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Θα πεις ευχαριστώ και μετά θα τακτοποιηθεί η υπόθεσή σου. Όσο και να παραπονιέσαι, μην παραπονιέσαι στο Θεό. Γιατί όταν παραπονιέσαι στο Θεό, είναι σαν να του λες είσαι άδικος. Αυτό του λέει ο Ιώβ. Εγώ δεν ασέβησα. Γιατί ταλαιπωρούμε? Πες μου, σε παρακαλώ. Και ανέβαινε και η πικρία και το παράπονο μέσα στην καρδιά του. Λοιπόν, και να ήξερα πού να σε βρω, του λέει, θα πήγαινα μέχρι του θρόνου σου. Θα εκθέσω την κρίση μου ενώπιον σου και θα γεμίσω το στόμα μου αποδείξεων. Έχω παράπονο ότι με αδίκησες. Θα έρθω μέχρι το θρόνο σου και θα σου πω το και το και το. Θα γεμίσω το στόμα μου αποδείξεων. Να σου αποδείξω ότι το παραπονό μου είναι δίκαιο. Όμως, αδερφοί, παράπονο και δίκαιο δεν υπάρχει. Μα υπάρχει, αδικήθηκα. Μην το παίρνουμε έτσι, να το παίρνουμε πνευματικά. Ήθελα να γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελες με αποκριθεί και θα εννοήσω τι θα μου πεις. Και λέει, αδερφοί αγαπητοί, διάφορα άλλα πράγματα για τον Ιώβ, αλλά ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, έχει πολλά παράπονα. Και αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι παραπονιόμαστε και όλοι οι άνθρωποι, αλλά να σας πω και κάτι, και ο Θεός παραπονιέται. Και ο Θεός έχει παράπονα από εμάς, ξέρεις, ότι και ο Θεός έχει παράπονα από σένα. Διότι θα έπρεπε αλλιώς να ανταποκριθείς στην πρόσκλησή του. Θα έπρεπε αλλιώς να ανταποκριθείς στην αγάπη του. Θα έπρεπε αλλιώς να ανταποκριθείς στη θυσία του. Κοιτάξτε, Ισαΐας τι λέει, ένα παράπονο που λέει για τον Κύριο εδώ. Κάτσε να το βρω μοναχά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι, λέει, θα ψάλω το 5ο κεφάλαιο Ισαΐα εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού, για μας. Εμείς είμαστε ο αμπελώνος του Κυρίου. Όπως είπαμε την Κυριακή, η άμπελος είναι ο Κύριος. Ο αμπελώνας όμως είμαστε εμείς, τα φυτά. Ο ηγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και φύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκρισε πύργο εν το μέσο αυτού και κατασκεύασε τη λινό εν αυτό και περιέμενε να κάνει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και λέει τώρα εδώ, και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνετε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου, τι το δυνατόν να κάνω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαβον εις αυτόν, γιατί λοιπόν ενώ περιέμενε να κάνει στα φύλλα έκανε αγριοστάφυλλα. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα των αγαπητών αυτού φυτών και περιέμενε κρίση πλην ιδού καταδυνάστευση, δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Κοιτάξτε να δείτε, και έχει και ο Θεός παράπονο στο κάτω-κάτω. Και ο μόνος που θα έπρεπε να έχει παράπονο είναι ο Θεός. Τι σου λείπει και είσαι στεναχωρημένος και στεναχωρείς και εμένα μετά. Τι ήταν να κάνω για σένα και δεν το έκανα και έχεις βαρυθυμίσει. Δεν έδωσα ό,τι πολύτιμότερο είχα. Δεν έδωσα τον Υιό μου τον αγαπητό για σένα. Δεν σε περιέφραξα με φραγμό. Δεν σε φύτεψα με τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Γιατί εσύ παίρνεις ξινό καρπό. Γιατί ο καρπός σου είναι σκέτη ξυνήλα που λέγαμε. Ο Θεός μπορεί να έχει παράπονα από εμάς. Διότι δεν είναι κάτι που έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε. Έκανε τα πάντα για σένα ο Θεός. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για σένα. Σου χάρισε το Πνεύμα το Άγιο. Σου δώσε χαρίσματα. Σου δώσε ευλογίες. Σου δώσε οικογένεια. Σου έδωσε αναγέννηση. Σου έδωσε οφθαλμούς να μπορείς να βλέπεις το λόγο του. Σε πρίκησε με διάφορες ας πούμε αρετές. Σου έδωσε πλούτη. Σου έδωσε εργασία. Σου έδωσε τα πάντα, βέβαια πάνω απ' όλα τον Υιό του. Σταυρώθηκε για σένα. Τι ήταν να κάνω για σένα και δεν το έκανα. Ιέ μου, πως λέει το τραγούδι, το ύμνος, ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι, όπως είπαμε, εμείς είμαστε παραπονιάριδες. Όλα τα τραγούδια, ακούτε τραγούδια παραπονιάρικα στον κόσμο, όλοι έχουν παράπονο. Ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα, λέει, ας πούμε ότι εγώ είμαι μόνος μου, δεν έχω κανέναν, με ξεχάσανε όλοι, με παρατήσανε όλοι, μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου, πάρε μου. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Όλο παράπονα έχουν. Άνθρωπο δεν έχω να με κλάψει, ούτε ένα κεράκι να με ανάψει. Όλο παράπονα. Όλο παραπονιάρικα πράγματα. Και τα ακούγαμε κι εμείς και γεμίζαμε από αυτά τα πράγματα. Αν δεν τώρα πιστέψαμε στον Χριστό να βγουν όλα αυτά και αντί να λέμε εγώ δεν έχω κανέναν, να λέμε εγώ έχω τον Κύριο. Εγώ έχω τον Ιησού Χριστό. Και νομίζουμε ότι και τώρα είναι το ίδιο με τον Καζατζίδη. Όχι. Τώρα έχουμε τον Κύριο. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα μέσα στην καρδιά μας καθόλου. Έχουμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Δεν έχω κανένα παράπονο, Κύριε, από σένα. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον πατέρα μου τον σαρκικό. Κανένα παράπονο από τη μητέρα μου. Κανένα παράπονο από τα αδέρφια μου. Μας αδικήσανε, σου πήρανε τα καλύτερα. Ας τα πήρανε, δεν είναι αδικία. Έτσι έπρεπε να γίνει. Να τα χαρούνε, να τα ευχαριστηθούνε. Γιατί μου πήραν αυτή χώμα, ο Θεός θα μου δώσει χρυσά χωράφια. Αλληλούια! Δεν έχω παράπονο μες στην καρδιά μου. Δεν λέω το δίκαιο πρέπει να το κάνουμε, το δίκαιο πρέπει να το πράττουμε πάντοτε, αδερφοί. Αλλά λέω πώς πρέπει να στεκόμαστε πνευματικά. Γιατί άμα αρχίσουμε εκεί, είναι κακή ασθένεια κι αυτή. Το παράπονο φέρνει η πικρία. Η πικρία τι λέει, ότι αν έχει ρίζα κάποιος πικρίας, διατάφτης λέει θα μειανθώσει πολύ και θα αρχίσουμε να λέμε για το ένα για το άλλο. Αδερφοί, κανένα παράπονο στην καρδιά μας. Έχουμε παράπονο από τον Κύριο? Όχι, δεν έχουμε κανένα παράπονο από τον Κύριο. Έχουμε παράπονο από τα αδέρφια μας? Όχι. Συνήθως πολλοί αδερφοί είναι ευαίσθητοι βέβαια και έχουν παράπονο ένας από τον άλλον, έχουν παράπονο από τους ποιμένες, από τους πρεσβυτέρους και μετράνε τον άλλον τον κάλεσε στο σπίτι του 3 φορές, σε μένα 1. Και δεν φτάνει αυτό αυτή την Κυριακή, πάλι εκείνον κάλεσε για 4η φορά. Ανεβαίνουν αυτά, είναι ανθρώπινα. Αλλά να τα πολεμάμε. Δεν ξέρουμε τι εργάζεται ο Θεός χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί επίτηδες να το φέρνει ο Θεός να το αντιληφθείς για να σου φύγει αυτή η τάση που έχεις μέσα σου να θεωρείσαι αδικημένος και παραπονούμενος. Καταλάβατε. Μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Γιατί δεν αδικήστε? Γιατί δεν αποστερείστε? Δηλαδή, όχι να πηγαίνω και γυρεύοντας. Όχι να πηγαίνω και γυρεύοντας. Να πω, αδικήστε με να χαρώ, σφάξε με γάμο να γιάσω. Όχι αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν πρόκειται να αδικήσω, καλύτερα να αδικηθώ. Αν πρόκειται ο πατέρας μου να δώσει σε μένα, ας πούμε, το σπίτι και στον αδερφό μου την καλύβα, ας δώσει καλύτερα σε μένα την καλύβα και στον αδερφό μου το σπίτι. Είναι καλύτερο για μένα αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω να πηγαίνω γυρεύοντας, ας πούμε, δεν και καλά να δικηθώ. Δεν είναι ωραίο πράγμα και αυτό. Είναι άρρωστο. Αλλά αν συμβούν τέτοια πράγματα στη ζωή μας, να είμαστε εφοδιασμένοι γερά, δυναμωμένοι, να το αντιμετωπίσουμε όλα με ευχάριστη και καλή καρδιά. Να έχουμε τέτοια τάση μες στην καρδιά μας. Αν αδικηθούμε, να μην ανεβεί το παράπονο εντός μας. Γιατί και του Ιώβ δίκαια το ανέβαινε το παράπονο, όπως διαβάσαμε σε 5-6 σημεία. Αλλά στο τέλος, όταν τον επισκέφθηκε ο Θεός και του λέει, έλα εδώ Ιώβ τώρα να σε ρωτήσω. Ξέρετε τι είπε ο Ιώβ? Είμαι ουτιδανός. Πω πω Θεέ μου, λέει, βάζω το χέρι στο στόμα. Πώς μπόρεσα να πω τέτοια πράγματα? Γιατί εσύ Κύριε είσαι δίκαιος. Δεν έχω κανένα παράπονο από σένα. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να μην ανεβεί παράπονο στην καρδιά μας. Γιατί το παράπονο, είπαμε, φέρνει πικρία. Φέρνει εγωγισμό και φέρνει ανταρσία εναντίον του Θεού και προσβάλλει τον Κύριο λέγοντάς το ότι δεν είσαι δίκαιος, διότι με αδίκησες έναντι των υπολείπων. Τα λάβατε? Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να μην έχουμε κανένα παράπονο. Λοιπόν, και ο λόγος του που διαβάσαμε Κολοσσέις γάμα 13, εάν λοιπόν κάποιος έχει παράπονο, να συγχωρείτε. Αν έχεις κάποιο παράπονο, να συγχωρήσεις όλους, γιατί έτσι θα συγχωρεθείς και εσύ, γιατί σίγουρα κάποιος θα έχει παράπονο και από σένα. Αμήν. Έχουν τελειώσει τώρα οι ασθένειες, δεν έχουμε άλλες, δεν βρίσκουμε άλλες. Αν είναι και έχει κάποιος κάτι να μας στείλει, αλλιώς να μας στείλει και τη θεματολογία έχει, να το μελετήσουμε, να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πώς να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Ευχαριστώ.